I zločinec a mizera může občas napsat něco, co má hlavu a patu. Tímto neveselým konstatováním bych otevřel dnešní vydání portrétu. Při jejich poslechu vás vítá Jan Sedvidubský. Náš dnešní hrdina byl skutečně spíš antihrdina. Proslul jako člověk, který v nejhorších dobách nacismu otáčel českému člověku kudlou v otevřené ráně. Patřil mezi několik nejznámějších aktivistických nebo chcete-li kolaborantských novinářů. A těžko říct, jestli se jeho článkům lidé spíš smáli nebo je přešli s tichým vztekem. Několik let před druhou světovou válkou strávil, možná vás to překvapí, mimo jiné v Moskvě, jako zpravodaj Věhlasných lidových novin. Bohužel k historickým paradoxům patří, že mnohé jeho postřehy ze Sovětského svazu byly trefné. I když samozřejmě nesmíme zapomínat na pravidlo, že není pouze důležité, co se říká, ale také kdo věci říká. Snad ještě tolik, že inspirací k tomuto pořadu nám byl jeden starý rozhlasový záznam z roku 1942. Portréty jsme pro vás dnes připravili s Pavlem Hlavatým, kterého tímto vítám.
Dobrý den.
A protože už by se slušelo odtajnit jméno našeho dnešního protagonisty, co se lze dozvědět o Vladimíru Krychtálkovi, když se ponoříš do patřičných materiálů? V čem spočívá zajímavost toho člověka?
No, je to rozhodně jeden z nejlepších kolaborantských novinářů. Dokonce bych si troufl říct, že vedle Emanuela Moravce vůbec největší, zatímco třeba Karel Lažnovský nebo Emanuel Weitauer vzbuzují některými svými konstrukcemi úsměv a jejich psaní je do jisté míry kostrbaté, tak skutečně Krychtálek, můžeme říct si bohužel, psát uměl. A pak, pokud bych mohl Vladimíra Krychtálka zařadit do poněkud překvapivého kontextu řadou lidí, řekněme, poněkud odlišných, on patřil k těm, které averze a řekněme až fundovaný odpor tedy k jedné formě totalitního režimu, v jeho případě tedy komunismu, dovedl až do nekritického přijímání té formy totalitní nacistické, jejímž se tedy stal hlasatelem. V našich poměrech je to spíše neobvyklé, u nás jsme zvyklí na tu druhou formu, kde lidé propadali komunismu s tím, že tedy bojují proti nacismu nebo neonacismu a podobně, ale jedná se prakticky o totožný přístup a totožné výsledky a pojetí.
Vladimír Krychtálek se narodil v Brně 27. ledna 1903. Co dál víme o jeho původu?
No, on pracoval na dráze, absolvoval reálku, později se pokusil studovat na brněnské technice, ale ta studia nedokončil. Pro nás je zajímavý jeho sportovní, řekněme, takový diskurs, kdy on jednak se nám podařilo najít, že tedy zvítězil v několika různých závodech atletických ve 20. letech, ale stal se také sportovním novinářem, dokonce se pokusil vydávat i vlastní sportovní noviny, ale dalo by se říct, že to byl pouze prolog k té jeho, řekněme, zajímavější reportérské a komentátorské novinářské kariéře.
Taky ne náhodou jsem tomuto pořadu dal podtitul, trošku bizarní přiznávám, sportovec, novinář, kolaborant, chronologicky vzato. On tedy přispíval i do časopisu Sport, ale postupně se ta jeho novinařina překlápí skutečně do, řekněme, denních událostí, nebo začal psát už politické články poměrně brzy.
On psal i do sportovních novin, které již tehdy vydávala ta, řekněme, vydavatelská skupina Lidových novin. A pak se tam najednou jako první, pokud se mi alespoň podařilo najít, ne sportovního angažmá, objevilo jeho poměrně krátké působení ve Stříbrného večerním listu. A to bylo někdy před rokem 1928. Pak se tedy ještě krátce, řekněme, vrátil k té sportovní tématice, následně působil ve Francii, kde i překládal z francouzštiny a spolupracoval s francouzskými listy. A poté, a to už je pro nás velmi zajímavé, dokonce navštívil Čínu, a to v poměrně bizarní funkci tajemníka, tuším, že ředitele francouzské pobočky listu New York Times, tedy vyhlášeného liberálního listu již tehdy, a z této cesty po Číně již posílal reportáže do Lidových novin.
Víme něco o tom, jakým způsobem se u tohoto tehdy ještě standardního novináře začala vyvíjet jeho politická orientace?
Já se domnívám, přiznávám tedy, že to je domněnka, nepodařilo se mi před těmi texty ze Sovětského svazu vlastně nic sehnat, že ten klíčový zlom byl asi skutečně jeho pobyt v Moskvě, potažmo tedy ve sovětském Rusku, ke kterému došlo po roce 1934, mezi tím již pracoval tedy v redakci Lidových novin skutečně jako legitimní redaktor.
Od toho roku, řekněme, 1931.
31 asi tak. A pak byl vyslán tedy do Sovětského svazu na zhruba 2 roky a odtud tedy již posílal články, nebo řekněme nejprve se nějakým způsobem rozkoukával, získával konexe, kontakty a materiály a poté tedy začal publikovat v Lidových novinách mimo jiné i pozoruhodnou sérii pod pseudonymem Alexejev.
Tak a k tomu všemu se dostaneme. Teď tedy si poslechneme pár řádek z Krychtálkova pozdějšího velmi kontroverzního spisu nazvaného Bolševici, Beneš a my. No, Krychtálek v té knize skutečně nezapře člověka velmi, velmi sebevědomého.
Většina cizích novinářů v Moskvě nevěděla naprosto nic o poměrech v sovětském Rusku. Přicházeli denně do tiskového oddělení komisariátu pro zahraniční věci a odtamtud si odnášeli domů náruč falešných statistik. Někteří, jako například Američané, měli největší potíže proto, poněvadž neznali rusky. Měli sice tlumočníky, ale ti byli vesměs ve službách GPU. Tak vznikly v cizině mnohé pohádky o poměrech v sovětském státě, tak vznikly i mnohé knihy o Sovětském svazu, v nichž drobty pravdy byly jako rozinky rozděleny řídce v mnoha fantaziích a propagačním sovětském materiálu. Aby se cizinec dověděl víc, musil znát dobře rusky, aby mohl nabývat informací v tramvajích, v autobusech, v podzemní dráze, v obchodech a hlavně musel si komisariát vnitřních věcí učiniti co nejhorší mínění o schopnostech cizince, zvláště novináře, aby mohl jezdit i na venkov bez agentů GPU v patách. Docílilo se toho nejlíp tak, když člověk dával úředníkům tiskové služby hodně naivní dotazy, když co nejméně psal o politice, když dával najevo, že místo mu svěřené obdržel z protekce a hlavně když se navenek okázale přátelil se Židy. Byl-li ještě k tomu členem redakce novin, jež patřili Židovi, podařilo se mu jistě setřást GPU ze svých pat. Mně se to podařilo na dobu celého roku. Když se někde začalo mluvit o politice, přerušoval jsem rozhovor a začínal o děvčatech. Dovedl jsem upít vodkou sovětské šampiony. Na večírku u tureckého vyslance Vasifa Činara držel jsem krok s Buděným a tam se pila vodka z poháru na šampaňské. Zkusil jsem později při jednom večírku na československém vyslanectví tyto poháry na šéfredaktoru Krásnoj zvězdy Kobelevu. Byl to tuším Kombrik, brigádní generál, a porazil ho s převahou. Jeho opička se rentovala. Stěžoval si mě, že mu komisaři, politrukové, poličeský, rukovaditel, politický komisař v armádě, dávají články o vojenských věcech doporučené samotným Stalinem a když je otiskne, zlobí se štáb. Zvláště, že zlobí ty články Tuchačevského. Týden před svým zatčením uveřejnil Tuchačevský v Krásnoj zvězdě úvodník, v němž napsal, že lidé, kteří znali jen občanskou válku a o moderním vojenství nemají potuchy, pletou se do věcí armády. Mínil tím Stalina. Jinak jsem se zajímal jen o lov a rybolov a výsledek byl dobrý. Tak jsem se mohl seznámit s řadou lidí bez kontroly. Měl jsem přátelé mezi dělníky, mezi sedláky i mezi studenty. Oblečen do koženého kabátu, s čapkou na hlavě, ve vysokých botách a s bradou, nevypadal jsem již jako cizinec. Znalost ukrajinštiny umožňovala mě vydávat se příležitostně za Ukrajince, byl-li přece jen někomu nápadný můj přízvuk v ruštině. Tak jsem se svými známými pronikl i na takzvaná sobránie, na schůze do továren a továrních klubů. Tak jsem byl například přítomen oné pověstné schůzi dělnictva Veliké továrny na Kuličková a jiná ložiska Šarikopod-Šipnik v Moskvě, kde byla na podnět komisaře těžkého průmyslu Ordžonikidze, byl to Gruzín, jehož dal později Stalin otrávit, provedena rozsáhlá kritika poměrů v závodě. Schůze trvala celý den. Dostal jsem se tam s legitimací svého známého a bylo mě dosti horko, když jsem v rukou dělníka stojícího vedle mne uviděl legitimaci s číslem téže dílny. Rychle jsem se protlačil o kus dál. Později, když jsem se seznámil a spřátelil s tajemníkem odborových svazů S, dostával jsem od něho legitimace fingované, obyčejně jako nový úředník závodu. Kupoval ode mne dolary a dával jsem si proň posílat z Čech různé zboží. Vrchní soudce města Moskvy Smirnov za gramofonové desky dával mě zase propustky na procesy, na něž cizí novináři nesměli.
Dopisovatel Lidových novin Vladimír Krychtálek přišel tedy v Moskvě do takové té v uvozovkách správné atmosféry, kdy postupně to spělo k tomu velmi temnému roku 1937, plnému procesů. Ten způsob líčení sovětských poměrů, jako bychom znali i z jiných knih nebo z jiných příběhů, dokonce i z románů, připadá mi to velmi věrohodné, ale lze tu ten obraz, který Krychtálek kreslí, přece jenom nějakým způsobem nabourat, že tam jsou věci přehnané a podobně?
No, já bych se v podstatě obával, že nikoliv. Samozřejmě pomineme-li ty vsuvky, které mi přijdou pozdějšího data, ta nenávist vůči Židům, která mi vůbec v té Krychtálkově knize přijde jakoby umělá, jako kdyby prostě se stotožňoval s tou oficiální ideologií a ty poznámky byly, řekněme, neprožité a nikoli věrohodné. Zatímco
poznámky, které tedy jsou vlastně z roku 1940, kolik?
Ta kniha je z roku 41, to bychom asi měli zmínit. A samozřejmě známe tyto události z pamětí publikovaných dlouho a dlouho po těch 30. letech, ať už z paměti různých zběhlých agentů NKVD nebo podobně. Známe například některé tyto události z románu Moskva hranice a v té době druhého pokračování Jiřího Vajla, pokračování Dřevěná lžíce. Takže skutečně jsou to věci a Jiří Vajl byl politicky naprosto jinak orientován, ale připomeňme důležitou věc, také v tom Sovětském svazu tehdy byl, čili není to nic vyčteného, je to skutečně osobní zkušenost.
To všechno Krychtálek jistě nemohl ventilovat v článcích pro Lidové noviny. Co to vlastně v praxi mohlo znamenat? Jak ty jeho články v Lidových novinách vypadaly?
No, asi se jednalo o, řekněme, kritiku, nicméně, jak uslyšíme některé z následujících ukázek, ta kritika posléze překročila takzvaně kritiku mírného pokroku v mezích zákona, protože Krychtálek byl za ní tedy výrazně klepnut přes prsty.
Tak ještě si poslechneme pár Krychtálkových postřehů z meziválečné Moskvy. Při jejich čtení si nelze dělat iluze, že by i v tomto případě nějak výrazně básnil.
Proti pijanství bolševici nepodnikali nic. Pivo bylo špatné a poměrně drahé, vodka také drahá, půl litru 6 rublů, ale dobrá. Dokud opilec neobtěžoval druhé, vyspával se z opice na ulici nebo v parku, aniž si jej policie povšimla. Když obtěžoval, zavedli jej na takzvaný ugolný rozisk na strážnici. Tam mu vypumpovali žaludek, dali ledovou sprchu a zavřeli nahého do cely, kde byla dřevěná lavice bez slamníku, aby se vyspal. Po 12 hodinách byl propuštěn a z platu se mu při nejbližší výplatě srazilo 25 rublů za léčení, jak byla ta srážka označena ve výplatní listině. Co působilo nejvíc stísňujícím dojmem na toho, kdo přijel do sovětského Ruska, byly strašné hadry, v něž byli lidé oblečeni. Zdálo se, že materiál, z něhož šijí sovětské dámy své toalety, jsou pytle od brambor. Stejně bídně chodili oblečeni muži. Všude záplaty, látky nejhoršího druhu, jaké by se u nás ani nenašly. Když jsem ohlásil, že odjíždím, proti mé vůli vznikl u mne takový výprodej, že mě zůstaly na cestu jediné šaty, jediné boty a frak. Všichni známí na mne naléhali, abych jim něco prodal, že si stejně za hranicemi koupím nové. Ceny, které jsem stanovil, zdály se jim na tu jakost nesmírně nízké. Mladý dělník z jedné továrny, jemuž jsem prodal solidní hnědé polobotky ruční práce, v nich jsem ještě nechodil, za 150 rublů. Vrátil se ještě ze schodů, aby se zeptal, jestli jsem se nezmýlil. Každá košile, každá vázanka, kterou jsem daroval, působila nesmírné nadšení. V rodinách vznikaly spory, má-li košili nosit manžel, nebo má-li si z ní žena ušít bluzičku. To, že někdo nosí hedvábné košile, zdálo se jim vrcholem přepichu. Hedvábné punčochy, jež jsem přivezl z dovolené, vzbudili úžas. Byly od Bati za 19 korun pár. I hned mě bylo nabízeno 50 rublů za pár. Vyskytne-li se v některém moskevském obchodě textilní zboží, je i hned vyprodáno. Lidé koupí všechno, co vidí, neboť i ze svých nepatrných výdělků mají úspory, protože často nebylo dlouhý čas, co koupit. Veliký magazin, jako jsou u nás jednotkové obchody, po celý týden neměl jiného zboží než piána.
Povšimněme si, že tyto kritické poznámky vlastně mohly vyjít až v roce 1941. Ty jeho články, které posílal do Lidových novin, byly zjevně, byť tedy na ně doplatil, byly zjevně daleko opatrnější a v době, kdy existoval nacisticko-komunistický pakt, nebylo dobré dráždit mocného spojence nějakými podobnými texty. Ta kniha Bolševici, Beneš a my vlastně vyšla až v roce 1941, tedy zjevně poté, co se naprosto změnil přístup nacistické propagandy k Sovětskému svazu a k bolševismu, kdy do té doby vlastně spíše se o těchto reálích mlčelo a je zajímavé, že do začátku roku 1941 u nás například vycházely i překlady ruských autorů.
Tak abychom tu moskevskou éru ukončili, tak ještě si přečteme pár řádek o důvodech odvolání Krychtálka z Moskvy. Tuším tedy rok 1936, je to tak.
Situace se rázem změnila, když jsem začal v Lidových novinách uveřejňovat známou tehdy sérii článků pod souborným názvem Problémy Sovětského svazu, podepsanou pseudonymem Alexejev. Agenty se měl od té doby stále v zádech. Pak přijel do Moskvy vyslanec Sovětů z Prahy Alexandrovský a jen jako mimochodem mi řekl, že té kritiky je trochu mnoho. Na to mě napsali z redakce, Alexandrovský tu zřejmě zapůsobil, že si mou práci představovali jinak, ačkoliv o ty články byl nesmírný zájem, a nakonec si mne pozval k sobě Litvinov a oznámil mě, že mne redakce z Moskvy odvolá a pošle jinam. Ukázal jsem mu dopisy, v nichž mě předtím redakce a někteří z redaktorů oznamovali, jak velký zájem je mezi čtenáři o mé články. Vysmál se mě a řekl, je možné, že redakce je spokojena, ale česká sekce Kominterny naléhá na to, abyste byl vypovězen.
Tak takhle skončilo angažmá zahraničního korespondenta Lidových novin Vladimíra Krychtálka v Moskvě. Jednalo se tedy o rozhovor se samotným ministrem nebo komisařem zahraničních věcí Maximem Litvinovem. Takže Lidovky tady skutečně podlehly nátlaku Moskvy a svého redaktora přeložily.
Můžeme se domnívat, že tomu tak skutečně bylo. Možná ještě zmiňme pod čarou, že z těch textů je znát, možná pro někoho nebo i pro nás poněkud překvapivá láska Krychtálka nebo jeho obdiv k prostým Rusům, nikoliv tedy k režimu, nikoliv tedy k vrcholným komunistům, ale k tomu vlastně těžce zkoušenému národu nebo národům, řekněme.
On byl přeložen na Balkán,
konkrétně do Jugoslávie, ale měl na starosti i Rumunsko a jeho příchod do té pozice zpravodaje, řekněme, našich malodohodových spojenců byl rovněž velice zajímavý. Tam v prvé řadě začalo docházet už k dost velkým rozdílům v jeho názorech na naší tehdejší zahraniční politiku od tedy oficiální linie Listu. Nutno říci, že Lidové noviny byly tehdy opravdu velmi výrazně prohradní, dokonce bychom mohli zcela legitimně říct, že byly výrazně probenešovské, až tedy by se dalo říci benešovské. A některé ty Krychtálkovy poznámky o Malé dohodě, nutno říci, opět mají svou váhu, jako například ta, že v té době skutečně veřejnost netušila, že Malá dohoda není pouze jaksi vojenským paktem jako takovým, ale že je pouze zaměřena vůči Maďarsku. Znamenalo to v praxi, že pokud by se Československo dostalo do konfliktu s Německem, stejně jako Jugoslávie s Itálií nebo Rumunsko se Sovětským svazem, ty další dvě země nebyly povinny jim přijít na pomoc. To veřejnost tehdy netušila naše.
Z toho, co říkáš, mimo jiné plyne to, že Krychtálek čím dál víc, jak se blížil ten osudný rok 1938, se stává vlastně komentátorem zahraniční politiky své mateřské země, což vlastně zahraničnímu korespondentovi vůbec nepřísluší. Takže z toho pro mě plyne jasný závěr, že vlastně Lidové noviny, ať chtěli nebo nechtěli, nakonec s Krychtálkem tu spolupráci přerušit asi museli.
No, já se domnívám, že spíše než, řekněme, žánrový přesah, tak se skutečně jednalo o ten názorový rozdíl. Ten byl asi v případě toho rozchodu Krychtálka a Lidových novin určující.
A ten rozchod nastal kdy?
Ten nastal v roce 1937 a Vladimír Krychtálek ho tedy líčí, že se jednalo o jeho uvážený krok. Dnes se můžeme dohadovat, jak dalece se jednalo o souběžné procesy. Bylo jasné, že pro ty Lidovky byl prostě neúnosný. A on přešel tedy do redakce deníku Venkov a tam začal v tom roce 1937 působit.
Jaký byl List Venkov vzato z politického, z hlediska politické orientace i z hlediska úrovně novinářství, řekněme?
No, jednalo se o deník agrární strany. Tehdejším šéfredaktorem byla další poměrně pozoruhodná persona, tedy Ferdinand Kahánek. Krychtálek líčí v té své knize Bolševici, Beneš a my, že tam vlastně měl za úkol korigovat některé Kahánkovy, řekněme, excesy nebo jeho přílišné polonofilství. Opět můžeme se dohadovat, jak dalece je to pravda a jak dalece to jeho líčení v tomto konkrétním zákulisním případě je věrohodné. Nicméně on tam tedy působil v letech 37 až 39, tedy v dosti klíčové době, jako zahraničně politický redaktor.
Tak a tady se ale dostáváme k neveřejnému angažmá Krychtálkově, to znamená, on začal nějakým způsobem si i vědomně připravovat půdu pro spolupráci s nacistickými orgány.
Těžko říci, že už tehdy, v tom roce 37, nicméně ten jeho názorový, těžko se dá říct přerod, spíše vývoj, směřoval k tomu, že viděl spolupráci s Německem jako pro naší zahraniční politiku hlavní a v zásadě jedině možnou. Dalo by se říci, že ty následné události mu jakoby z toho krátkodobého hlediska dali za pravdu.
Možná bychom se měli vrátit k pojmu plutokratismus, protože tímhle termínem, jak si šermoval náš antihrdina velmi často, jak ještě uslyšíme z rozhlasové ukázky za chvíli.
No, není to jenom jeho vlastně typický termín. Byl to termín, který nacisté používali poměrně často. Můžeme to říci, že se jedná v zásadě o vládu, řekněme, skrytou v nějaké finanční elity, v jejich podání samozřejmě té židovské.
Tak my si teď poslechneme první část Krychtálkova projevu, ve kterém komentuje nebo uvádí takovou událost, kterou bylo přejmenování pražského nábřeží, Rašínova nábřeží, na nábřeží Karla Lažnovského.
Karel Lažnovský vyšel z nejtvrdšího životního prostředí. Už jako jinoch musil do hnědouhelných dolů pracovat jako havíř. Liberalistický režim, v který dovedl hlásat humanitu a koketovat agitačně se socialismem, aby tím kryl svou židovskou ziskuchtivost a hrabivost a nenasytné kořistnictví, neušetřil ani jeho nejtěžší tvrdosti života. Vlažnovský poznal na vlastní kůži, co je to nezaměstnanost, bída a hlad. Těžké práce se nebál a chtěl poznat svět. Když mu jeho vlast nedovedla dát živobytí, odešel na západ, do Francie, do Belgie, kde vesměs tvrdě pracoval, také opět v dolech. Poznal i tam, jaký je dělníkův úděl v západních demokraciích. Poznal skutečnost, která se skrývá za frázemi tohoto systému. Naučil se živelně nenávidět kapitalisty a plutokraty.
Tak my, když jsme tenhle ten projev s kolegou Hlavatým poprvé slyšeli, tak nám trochu vstaly vlasy, protože když to řeknu za sebe, tak tohle to je projev, který by se v podstatě s použitím drobných vynechávek nebo střihů mohl bez problémů dát do nějakého roku třeba 50, 51. Projev naplněný takovou skutečně tou totalitární nenávistí, že místy až směšný. Prostě najednou nám tady ta Krychtálkova osobnost vyplyne v skutečné takové velmi tvrdé formě.
No je znát, že ta demagogie v těch totalitárních režimů byla v podstatě univerzální. Teď bychom měli zmínit ještě jednu poměrně velmi důležitou věc pro ten projev. U toho Krychtálkova jména bylo v archivu Českého rozhlasu otazník. To znamená, není zcela jisté, zdali se jedná o Krychtálkův hlas. Je to jediný skutečně záznam, který v archivu Českého rozhlasu je.
Ale je to velmi pravděpodobné.
Nicméně protože... je tam uvedeno, že se jedná o předsedu Národního svazu novinářů, což je funkce, kterou Krychtálek tehdy již několik měsíců na nacistický nátlak tedy vykonával. Tedy měl by to skutečně Vladimír Krychtálek být, pouze pro úplnost bychom měli tento fakt zmínit.
Teď bychom se měli trochu přece jenom věnovat té situaci, v jaké ten veřejný projev je přednesen. Tady ono to vypadá jako trizna, ale nebyla. Tady řečník Krychtálek o svém zemřelém kolegovi, šéfredaktorovi. Jak to tedy bylo se smrtí Karla Lažnovského? Připomeňme to.
No, to bychom se museli vrátit o nějakou dobu zpět, což bychom skutečně i měli, protože jsme najednou překročili vznik druhé republiky, vznik protektorátu a ty, řekněme, zákulisní boje na počátku protektorátu. Takže měli bychom říci, že v roce 1939 se stává Vladimír Krychtálek šéfredaktorem Večera, což bylo vlastně odpolední vydání Venkova, jenom tedy pro úplnost dodejme, že byl tímto šéfredaktorem až do roku 1944 po formální zastavení tohoto listu a zbylý rok, řekněme, nebo zbylou dobu do roku 1945 byl šéfredaktorem tedy Venkova jako takového, který skutečně vycházel až do konce druhé světové války. On se pak podílel na těch kolaborantských novinářských aktivitách velice intenzivně, stál také u zrodu takzvané sedmičky, což byla skupina těch nejvíce, řekněme, aktivistických protektorátních novinářů. Chyběl v ní pouze jediný významný, a to Emanuel Moravec, který měl, řekněme, svou vlastní koncepci a šlo mu trochu o něco jiného. Jak se ukáže později, tak se stal vlastně ministrem a jeho koncepce nebyla čistě novinářská, ale řekněme i mocenská. Ale mezi těmi novináři nebudeme uvádět všechny, ale kromě Krychtálka uveďme právě Karla Lažnovského. Oni dva byli považováni za neoficiální vůdce této sedmičky a z těch dalších známých tam patřil i již zmiňovaný Emanuel Weitauer. Tato sedmička tedy vyvíjela tlak na protektorátní vládu, na generála Eliáše, potažmo i Emila Háchu, a nějakým způsobem se snažila tyto lidi jednak kompromitovat a jednak dotlačit k řadě prohlášení, která by nějakým způsobem tu vládu posunula ještě více do područí nacistického Německa.
K tomu, co říkáš, by bylo asi dobré, abychom doložili tu důležitost Krychtálkovou pro ten nacistický establishment, uvést tady záznam z porady šéfredaktorů protektorátního tisku, porady, kterou vedl šéf tiskového odboru úřadu Říšského protektora, člověk s velmi bizarním jménem Wolfgang Wolfram von Wolmar.
Pravidelná týdenní porada šéfredaktorů denního tisku dne 4. září 1941. Důvěrné záznam. Eduard Parma zahájil poradu ve 13 hodin 45 minut. O aktuálních politických a tiskových otázkách promluvil vládní rada von Wolfram. Pravil. Nejprve bych se chtěl zmínit o záležitosti, která se již patrně netýká jen vnitřní politiky, poněvadž mezi tím nabyla takového významu, že ji není možno posuzovat již jako ryze vnitropolitickou. Šéfredaktor Krychtálek napsal před několika dny článek o otázce nového uspořádání školství. Ohlásil jej již na poslední tiskové poradě. Prosil bych vás, abyste tohoto článku použili jako podkladu pro další práce, a to pokud možno pro vlastní práce, přičemž můžete beze všeho částečně i článek citovati. Musí tomu být i pánové tak, že každý český časopis, především denní listy, něco napíše o této otázce, co opravdu má hlavu a patu, a prosím vás, abyste za podklad vzali Krychtálku v článek, přičemž jej nemusíte bezpodmínečně citovat.
Tak slyšeli jsme kousek stenozáznamu z této pravidelné porady šéfredaktorů. Tady je vlastně velice zřejmé, že Krychtálek patřil skutečně k takovým těm, dneska by se řeklo, opinion makerům protektorátní nacistické mašinérie.
Používejme raději český výraz ESO, ale možná by se slušelo vysvětlit, v čem, aspoň stručně, v čem spočíval ten Krychtálkův článek. Šlo vlastně o takové, stručně řečeno, vysvětlení toho, proč je nutno snižovat počet středoškolských studentů a že to není jaksi výmysl zlých nacistů, ale že to je trend, který již byl započat ještě na konci druhé republiky a že kdyby se tehdejší moci páni nebáli, tak by to snižování probíhalo daleko rychleji. To je tak ve stručnosti ta hlavní idea.
Jak to mohlo zdůvodňovat Krychtálek?
No, on to zdůvodňoval tak, že...
Potřebu snižovat stavy.
Že prostě potřeba těch středoškolsky vzdělaných lidí určitého typu je prostě nižší, než kolik je těch studentů. Je to určitě diskutabilní a v každém případě v tom protektorátním kontextu to není věc, kterou bychom chtěli jakýmkoliv způsobem obhajovat.
No, další kauza se například týkala přednosti prezidentské kanceláře Havelky. Ocitujeme z knihy E.B. Uhlíře Ve stínu Říšské orlice.
Po počátku polního tažení proti Jugoslávii a Řecku se přední představitel aktivistických novinářů, šéfredaktor Vladimír Krychtálek, obrátil na ministry Havelku, Krejčího a Ješka se žádostí o zodpovězení dvou otázek týkajících se mezinárodního vývoje, zvláště pak změn v jeho východní Evropě. Ministři však odpověď s plným Eliášovým souhlasem odmítli. Krychtálek o jejich stanovisku okamžitě informoval K.H. Franka, který jej označil za neloajální k Říši a dále konstatoval, že postoj tří ministrů ministerské rady a zvláště generála Eliáše je třeba chápat jako těžkou urážku velkoněmecké Říše. Vzdorný postoj přednosti prezidentské kanceláře ministra Havelky vedl bezprostředně k jeho pádu. Z německé strany byl dlouhodobě označován za zlého ducha a 24. dubna jej říšský protektor vyzval, aby podal demisi.
Dá se tedy říci, že jako šéfredaktor se vlastně, nebo jako novinář původně, jistě talentovaný, se Krychtálek čím dál víc stává prostě politickým činitelem v pozadí, který v podstatě svoje pozice buduje na systematickém sledování určitých lidí a na jejich udávání.
No, některé zdroje hovoří už v té době přímo o spolupráci tedy s nacistickou tajnou službou. Nicméně asi důležité je poslechnout si další stenozáznam z jedné z těch porad a následně ho asi okomentovat.
Žádám vás dále, abyste se ujali myšlenky, kterou včera rozvinul váš kolega Krychtálek, jenž ve svém článku vznesl požadavek, aby v případě, že věci by šly dále touže formou, si bylo poněkud blíže povšimnuto příbuzných Feyerabenda, Nečasa, Bechyněho a tak dále. Také tohoto požadavku a podnětu bylo by třeba se ujmouti a nezůstati jen při tom, že jej hájí jen jeden redaktor. Také vy uvažujte o tom, aby za určitých okolností se sáhlo k takovýmto represáliím.
Takže zase šéf tiskového odboru úřadu říšského protektora Wolfram von Wolmar tady vyzývá šéf redaktory, aby nějakým způsobem se zamýšleli nad tím, jak vlastně prakticky zaútočit proti příbuzným lidí, kteří třeba jako ministr Feyerabend utekli z protektorátu. No, proč se takováhle věc vlastně řešila na tiskové poradě?
No, já jsem chtěl připomenout, že důležitý nakonec nebyl ani tak ten pokyn těm šéfredaktorům, ale fakt, že se této myšlenky skutečně chopila nacistická moc a příbuzní těch lidí, kteří působili v exilu, ať už jako řekněme politici nebo novináři nebo prostě ty významné osobnosti, tak byli skutečně internováni, například manželka již zmiňovaného Ladislava Feyerabenda.
Čili a tahle ta tedy podlost byla vlastně Krychtálkův nápad.
Přesně tak. On je uváděn ve všech zdrojích jako ten ideový jaksi podněcovatel.
Ty jsi vlastně až teď při natáčení všiml důležitého data té porady, ze kterého co si vyplývá.
No, to datum zní 19. září 1941. Šlo o to, že den předtím proběhla porada, řekněme, nebo spíše setkání u protektorátního premiéra, tehdy ještě generála Eliáše. Toto setkání bylo skutečně vynucené tou kolaborantskou sedmičkou, která si stěžovala neustále nacistům na to, že jí protektorátní vláda dostatečně nepodporuje a nějakým způsobem nekryje. Jedním z důležitých impulzů proto bylo, že z Londýna byl požadován bojkot protektorátního tisku a ten bojkot byl velmi úspěšný a právě ti kolaborančtí novináři požadovali po protektorátní vládě a hlavně tedy po generálu Eliášovi a státním prezidentu Háchovi, aby se jich nějakým způsobem zastali, což se oba snažili nějakým způsobem obejít a vyhnout se tomu. Nakonec tedy generál Eliáš pod výrazným nacistickým tlakem ustoupil a přijal zástupce těch kolaborantských novinářů. Byli tam tuším buď všichni z té sedmičky, nebo většina z nich. Nebyl tam shodou okolností Emanuel Moravec, tuším, že měl nějakou jinou práci, čehož v pozdější době asi vůbec nelitoval. A tam došlo k tomu, že několik z těch novinářů, mezi jinými právě i Lažnovský a Krychtálek a Weitauer, po této poradě po několika dnech, ne tedy ze dne na den, onemocněli. Nejprve se stalo, že tedy mají jakousi chřipku a pak to začalo nabývat takových poměrně absurdních rysů a po zhruba měsíci tedy Karel Lažnovský zemřel. Ti ostatní se z toho dostali a vlastně dodnes není mezi historiky jednota v tom, zdali se jednalo o akci protektorátního premiéra Eliáše, který byl ve spojení se zahraničním i s domácím odbojem a byl v té době, nutno říci, ve velmi, velmi zoufalé situaci, protože už ten tlak na něj byl obrovský. Připomeňme historickou souvislost, že krátce po této schůzce byl odvolán říšský protektor von Neurath a dojel sem zastupující říšský protektor Heydrich. Víme, co to pro protektorát znamenalo.
Takže se má za to, že generál Eliáš, je to ta takzvaná známá chlebičková, řekněme, aféra nebo událost, skutečně osobně zřejmě v podstatě otrávil chlebíčky, které byly nabídnuty těm kolaborantským novinářským takzvaným esům.
Ano, dostal k tomu bakterie několika různých nemocí, jsou uváděna i jména lékařů, kteří mu s tím pomáhali, vyskytly se zase oponentní názory. Já osobně se domnívám, že skutečně generál Eliáš k tomuto zoufalému aktu sáhl, protože byl víceméně skutečně v naprosto bezvýchodné situaci. A pak tedy následovala ta kanonizace Karla Lažnovského. Nejprve jeho monstrózní pohřeb. Na tomto pohřbu promluvil Emanuel Moravec velmi nevybíravým a nutno říci opravdu do té doby neslýchaným kolaborantským způsobem. Napadal i exilové představitele a zde vlastně teprve nastala ta jeho cesta do té politické funkce. A poté byla tedy zřízena cena Karla Lažnovského pro novinářské kolaboranty a následně byla i ta část Rašínova nábřeží přejmenována na nábřeží Karla Lažnovského a právě z této události jsme poslouchali ten záznam, doufejme, že Krychtálkova hlasu a poslechněme si teď další.
Oné době, kdy na stolech vedoucích českých novinářů se denně kupili nejsprostší výhružné anonymní dopisy. V té době mluvil jsem o této příchoze s Karlem Lažnovským a tehdy mi prohlásil doslova toto. Uvidíš, že někdo z nás šéfredaktorů to brzy odnese. Někoho se jim podaří odpravit. Karel Lažnovský věděl tedy o nebezpečí, které mu hrozilo. Přesto neuhnul ani o vlast. Dál pracoval na své knize, jejíhož vydání se bohužel už nedožil. Dál psal své ostré úvodníky, dál přednášel do rozhlasu své politické úvahy, dál otiskoval každodenně ve svém listě v rubrice Domácí aktuality, kterou si za tím účelem sám založil, své ostré šlehy, ve kterých rozdával tvrdé rány všude tam, kde byl přesvědčen, že jsou zasloužené a že je jich potřeba. Vysmíval se těm, kteří ho chtěli uštvat a znechutit desítkami tiskových žalob, stejně jako těm, kteří mu vyhrožovali, jak se s ním vypořádají, až přijde jejich čas.
Teď zabrousíme rádoby do literatury. Krychtálek se dokonce za války pokusil o román. Jak to dopadlo?
No, jedná se o knihu Trojitá koruna, za protektorátu vyšla dokonce dvakrát, napsali tedy pod pseudonymem Vladimír Korda a je to historický román ze starého Babylona. Nutno říci, není to, řekněme, žádná zapomenutá perla české literatury, ale na druhou stranu to není žádný malér, je to kniha napsaná, řekněme, docela svěžím stylem. Já jsem se tam snažil najít nějakou ukázku, kterou bychom mohli použít, ale upřímně řečeno, nic jsem nenašel. Hledal jsem tam nějaké rádoby antisemitské výlevy, našel jsem tam několik kritických poznámek o Židech, ale řekněme, že jsem je našel, protože jsem je hledal. Bylo tam řada kritických poznámek i o jiných národech a tyto poznámky se mezi nimi zcela ztratily. Byla tam zajímavá pasáž tedy o, řekněme, zákulisní vládě těch v vozovkách, ne tehdy ještě plutokratů, ale obchodníků, kteří využívali a zneužívali informace, které měli k vlastnímu obohacování, ale celkem to také nepřekročilo nějaký smysluplný rámec, čili dalo by se říct, že tato kniha je spíše než z literárního hlediska důležitá z hlediska Krychtálkova myšlení, ať už se jedná o myšlení, řekněme, konkrétně politické nebo komplexně dějinné.
Pokud někdo za druhé světové války a v období protektorátu otevřeně útočil na předsedu protektorátní vlády Alojze Eliáše, potom nepokrytě velebil příchod Heydricha do Prahy a tak dále. Zkrátka s koncem války muselo být Vladimíru Krychtálkovi víceméně jasné, že je s ním konec. Z poválečné doby pocházejí ještě dvě svědectví o Krychtálkovi, která bychom tady měli uvést. To první svědectví přinesl Rudolf Beran, tedy předseda vlády druhé republiky.
Všechny výslechy a zprávy proti mně zaměřené jsou hned v různých formách otiskovány v komunistickém tisku. A zatím já se nemohu bránit. Nemám možnost si dělat poznámky, protože přes všechny žádosti mi nebyl povolen ani papír, ani tuška. Mám se bránit ve všech možných věcech od roku 1926, tedy po dobu delší 20 let, ale nemám ani možnost číst noviny, ani opatřit si potřebný materiál z různých archivů a tak dále. Jak byli hledáni a vyslýcháni svědci proti mně, to je kapitola sama pro sebe. Tak především redaktor Krychtálek. Vyšetřoval ho na ministerstvu vnitra v mé věci policejní rada Bláha, štábní kapitán Pokorný, doktor Hora a ještě několik jiných. Štábní kapitán Pokorný prý mu hrozil zastřelením, nebude-li vypovídat proti mně. Odpověděl, že jim nezáleží na něm a na malých rybách, ale jen na těch velkých. Na tomu štábní kapitán Pokorný slíbil pomoc, ale nebude-li vypovídat, co chtějí, že ho stlučou a zastřelí a řeknou, že se pokusil o útěk. Podle výpovědi Krychtálka dal ho Pokorný policejními inspektory tak zbít, že mu vyrazili několik zubů a nadělali řadu krevních podlitin. Ukazoval je ihned, jak přišel na celu, generálu Klecandovi a redaktoru Pelíškovi, se kterými byl pohromadě. Říkal to také mně, doktoru Tobiáškovi a celé řadě vězňů jiných. Tvrdil, že vypovídal o mně a jiných Mali Petr Stříbrný vše, co si páni, Pokorný, Hora a tak dále přáli, vesměs zprávy falešné, jen proto, že se bál bití a msty. Už před Národním soudem Krychtálek prohlásil, že vypovídal na ministerstvu vnitra nesprávně a napověděl, proč tak učinil. V mém procesu to chce prý uvést dopodrobna a je nutno se na to připravit, neboť i když Krychtálek je fantasta, věřím, že vše je pravda.
K Rudolfu Biranovi, tak jako k mnohým dalším, byl Krychtálek velmi, velmi kritický. Ono se dá říci, že vůbec měl Krychtálek takové ty nabubřelé mesianistické sklony v podstatě považovat sám sebe a maximálně tedy v uvozovkách kolegy aktivistické novináře za ty génie.
No, on se vyjadřoval kriticky nejenom k Edvardu Benešovi, ale i k řadě dalších prvorepublikových politicích, mezi jinými například o Janu Šrámkovi a právě i o Rudolfu Beranovi. My jsme právě slyšeli, že Rudolf Beran vlastně měl k němu zřejmě velmi správný poměr, zjevně chápal tedy, že kdo je Krychtálek, ale také mu bylo jasné, jaký je společenský poválečný kontext a že tedy ta snaha donutit Krychtálka, aby proti němu vypovídal, že je zjevně autentická.
Tak a teď to druhé svědectví, které pochází z pamětí Ladislava Feyerabenda.
Jak vypadalo vyšetřování, vysvítalo z toho, co vypovídal Krychtálek. Citováno ze Svobodných novin z 12. února 1947. V září jsem byl převezen na ministerstvo vnitra, kde jsem své berlínské zájezdy vylíčil podle pravdy. Vyšetřující orgán v přítomnosti dalších 5 osob mi pak řekl, to abych se sebral a jel na hrad, aby tam leštili nějaký řád českého lva za zásluhy pro Berana. My potřebujeme od vás jiné výpovědi. Beran musí viset, aby nikdy nemohla být založena agrární strana. To jsou silná slova, upozorňuje předseda Národního soudu. Krychtálek na to, jsem ochoten nést jakékoliv následky. Mluvím pravdu, jako je Bůh nade mnou. Krychtálek dále mluvil o vyražených zubech a krevních podlitinách.
Ladislav Feyerabend tady ve svých pamětech opět cituje Krychtálkovu výpověď před Národním soudem. Jak známo, Ladislavu Feyerabendovi se podařilo těsně po únoru emigrovat s celou rodinou. Krychtálek pochopitelně v nic takového doufat nemohl. Byl jako kolaborantské eso Národním soudem v roce 1947 odsouzen k trestu smrti, který byl také 8. dubna roku 1947 vykonán. Dnešní protagonista není to člověk, kterého by bylo nutné jakkoliv litovat. Jenomže jaksi k paradoxům 20. století patří to, že například ty jeho zápisky ze Sovětského svazu, ta kniha je mimochodem velmi nedostupná, je zajímavé číst ještě po letech. Dnešní portréty končí. Na jejich vzniku se tentokrát podíleli Otakar Brousek mladší, David Schneider, Jaroslava Tvrzníková a Ivana Braunerová. Děkuji Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu šestky s vámi pro tuto chvíli loučí také Jan Sedmidubský.